Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CISSP All-in-One Exam Guide, 9th edition ni Fernando Maimi, na ipinagpapatuloy ang kilalang serye ni Sean Harris. E isang malawak na gabay sa paghahanda para sa Certified Information Systems Security Professional o CISSP. Isa itong aklat sa pagsusulit at professional na sanggunian, hindi simpleng koleksyon ng tanong. Saklaw nito ang 8 domain ng CISSP ayon sa 2021 na balangkas ng ISC2, mula pamamahala ng panganib at proteksyon ng impormasyon hanggang seguridad ng network, operasyon at ligtas na pagbuo ng software. May mga layunin sa simula ng kabanata, paliwanag ng konsepto, paalala para sa exam at mga tanong na pampagsasanay. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang makita ng mambabasa ang seguridad bilang responsibilidad ng buong organisasyon, hindi lamang trabaho ng technical team. Dahil malalim at mahaba ang aklat, mas angkop ito sa planadong pag-aaral kaysa mabilis ang huling review. Mahalaga ring tandaan na nakabatay ito sa 2021 exam outline, kaya dapat ikumpara ng kukuha ng kasalukuyang exam ang saklaw nito sa pinakabagong opisyal na outline ng ISC2. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pamamahala ng panganib bilang pundasyon ng seguridad ng organisasyon. Binibigyang bigat ng aklat ang security and risk management dahil dito nagsisimula ang makatuwirang programa sa cybersecurity. Hindi sapat na bumili ng firewall, magpatupad ng encryption o maglagay ng access controls kung hindi malinaw kung aling mga panganib ang pinakamahalaga sa negosyo. Tinutukoy ng gabay ang papel ng governance, mga patakaran, pagsunod sa regulasyon, pananagutan ng pamunuan at business continuity planning. Magkakaugnay ang mga ito dahil ang desisyon sa seguridad ay dapat nakahanay sa layunin, legal na obligasyon at antas ng katanggap-tanggap na panganib ng organisasyon. Mahalaga ang ganitong pagtingin sa CISSP dahil maraming tanong sa pagsusulit ang humihingi ng pinakamainam na hakbang mula sa pananaw ng manager o risk owner, hindi agad ng pinaka-technical na solusyon. Halimbawa, bago magpatupad ng mahal na kontrol, kailangang matukoy ang asset, banta, kahinaan, epekto at posibilidad ng insidente. Pagkatapos lamang nito matitimbang kung tatanggapin, iiwasan, ililipat o babawasan ang panganib. Ipinapakita ng aklat na ang mga policy at proseso ay hindi papel lamang. Sila ang nagtatakda kung sino ang may otoridad, paano sinusukat ang pagsunod at paano pinananatili ang operasyon sa panahon ng sakuna. Para sa mambabasa, ang pakinabang ay paglipat mula sa reaktibong pag-aayos ng problema tungo sa disiplinadong pagpapasya batay sa panganib. Ikalawa, pagkilala at paghawak sa data sa pamamagitan ng asset security, sa domain ng asset security, inilalarawan ng aklat na ang impormasyon na isang asset na may halaga, may ari, at may buong siklo ng paggamit, ang proteksyon ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa pag-save ng file o pag-encrypt ng database. Kabilang dito ang pag-uuri ng data, paglalagay ng wastong label, pagtukoy kung sino ang maaring gumamit nito, pagtatakda ng panahon ng pag-iingat at ligtas na pagtatapon kapag hindi na kailangan. Ang mga prosesong ito ang nagiging batayan upang ang antas ng kontrol ay tumugma sa sensitibidad at halaga ng impormasyon. Konkretong mahalaga ito dahil magkaiba ang pangangailangan ng pampublikong dokumento, internal na ulat, personal na datos at lihim na impormasyong pangnegosyo. Kung walang malinaw na classification, maaring sobra ang gastos sa pagprotekta sa mababang halaga ng data o kaya ay kulang ang proteksyon sa sensitibong record. Ipinaunawa rin ng gabay na ang paghawak sa data ay may kasamang privacy, legal na pananagutan at tamang paglipat ng impormasyon sa mga tao, system at third party. Sa aktual na trabaho, mahalaga ito sa mga organisasyong gumagamit ng cloud services, outsource processing at remote work dahil lumalawak ang lugar kung saan maaaring malantad ang data. Para sa exam candidate, ang domain na ito ay humuhubog sa pag-unawa na ang confidentiality, integrity. An availability ay kailangang isaalang-alang sa buong buhay ng impormasyon, hindi lamang sa mismong storage. Ikatlo, secure architecture at engineering bilang paglalapat ng mga prinsipyong pangdisenyo. Ang security architecture and engineering ay isa sa pinakamalalim na bahagi ng gabay dahil pinagsasama nito ang mga prinsipyo ng disenyo, security models, cryptography, at proteksyon sa hardware at software. Ang sentral na ideya ay mas matibay at mas murang isama ang seguridad sa disenyo ng system kaysa idagdag lamang ito matapos mabuo ang produkto. kaya tinatalakay ng aklat ang mga prinsipyong tulad ng least privilege, separation of duties, defense in depth, at fail-safe behavior. Ang bawat isa ay paraan upang limitahan ang pinsala kapag may maling paggamit, pagkakamali, o paglabag sa seguridad. Hindi dapat ratuhin ang mga modelong pangseguridad bilang mga terminong dapat kabisaduhin. Mahalaga ang mga ito dahil nagbibigay sila ng formal na paraan upang suriin kung paano pinoprotektahan ng isang system ang confidentiality o integrity. Gayun din, ang cryptography ay hindi lamang pagpili ng algorithm, kailangan ding maunawaan ang wastong paggamit ng key management, mga layunin ng encryption, at mga limitasyon ng teknolohiya. Maaring maging walang silbi ang malakas na encryption kung mahina ang pamamahala sa mga susi o mali ang implementasyon. Para sa CISSP, ang mahalagang kakayahan ay piliin ang kontrol na tumutugon sa tamang problema at maipaliwanag ang trade-off nito sa operasyon, gastos at usability. Sa ganitong paraan, iniugnay ng aklat ang teknikal na detalye sa mas malawak na tungkulin ng pagdisenyo ng mapagkakatiwalaang kapaligiran. Ika-apat, identity at access management para makontrol ang paggamit ng mga system, ipinapakita ng bahagi tungkol sa identity and access management o IAM. Na ang tanong na sino ang gumagamit ng system ay hindi hiwalay sa tanong na ano ang pinapayagan niyang gawin. Saklaw ng gabay ang pagkilala sa user, pagpapatunay ng identity, pagbibigay ng authorization, at pananagutan sa pamamagitan ng logging at pagsusuri. Ang mga konseptong ito ay mahalaga sa CISSP dahil karamihan ng controls mula sa physical access hanggang cloud application access ay nakasalalay sa maayos na pagkakaugnay ng identity at pahintulot. Binibigyang diin din ito ang life cycle ng account. Kailangang may malinaw na proseso mula sa paglikha ng account, pagbabago ng tungkulin, regular na pag-review ng access. Hanggang agarang pag-alisin ng access kapag umalis ang empleyado o natapos ang kontrata. Kung hindi ito maayos, maaring manatiling may pribilehiyo ang dating user o magkaroon ng kasalukuyang user ng access na hindi na kailangan. Dito nagiging praktikal ang least privilege at separation of duties. Nililimitahan ng una ang access sa kinakailangan lamang habang pinipigilan ng ikalawa na ang isang tao ay magkaroon ng buong kontrol sa sensitibong proseso. Sa pagsusulit at sa trabaho, hindi laging pinakamainam ang pinakamahigpit na kontrol. Kailangang balansehin ang seguridad, operational need at kakayahan ng mga tao na matapos ang lehitimong trabaho. Ang lakas ng pagtalakay ay ang pagtingin sa IAM bilang tuloy-tuloy na pamamahala, hindi isang beses na pag-set ng password, panghuli, pagsubok, operasyon, network, at software security bilang tuloy-tuloy na depensa. Hindi ipinapakita ng aklat ang seguridad bilang proyektong matapos mag-deploy ng isang system. Sa mga domain ng communication and network security, security assessment and testing, security operations, at software development security, malinaw na ang proteksyon ay dapat patuloy na sinusukat, binabantayan, at pinagbubuti. Kasama rito ang pagsiguro sa komunikasyon at network services, pagtingin sa kahinaan, pag-review ng controls, pag-monitor ng mga pangyayari, pagtugon sa insidente, at pagbawi ng operasyon. Ang layunin ay makita agad ang problema at mabawasan ang epekto nito bago ito lumaki. May mahalagang ugnayan ang mga domain na ito. Ang assessment at testing ay nagbibigay ng ebidensya kung gumagana ang controls. Ang operations team naman ang tumutugon sa alerts, nag-iimbestiga ng insidente, at nagpapanatili ng mga system. Samantala, ang software development security ay naglalayong mabawasan ang kahinaan bago pa mailabas ang application. Kung ang seguridad ay isasama sa development lifecycle, mas maagang natutukoy ang mga design at coding issue kaysa sa production environment. Para sa CISSP candidate, mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng preventive, detective at corrective controls, pati ang pagkakasunod-sunod ng makatuwirang tugon sa isang insidente. Ang gabay ay kapakipakinabang dahil hindi nito ikinukulong ang security sa isang tool. Inilalagay nito ang network, application, testing at incident response sa iisang operational na larawan. Bilang pagtatapos, ang CISSP All-in-One Exam Guide, 9th edition ay pinakamainam para sa mga may seryosong planong kumuha ng CISSP at sa mga security practitioner na gustong magkaroon ng malawak na reference sa mga pangunahing. Larangan ng information security, magiging kapakipakinabang ito sa security analysts, system administrators, auditors, consultants, managers, at mga technical professional na kailangang lumawak mula sa isang espesyalisasyon tungo sa pagtingin sa kabuuang security posture ng organisasyon. Hindi ito ang pinakamadaling basahin ng mabilis dahil malawak ang saklaw at siksik ang mga paliwanag. Ngunit ang lalim na iyon, ang praktikal na halaga nito, na iba ang aklat dahil pinagsasama nito ang exam-oriented na estruktura gaya ng learning objectives, exam tips, at practice questions. Sa pagpapaliwanag kung bakit ginagamit ang mga control sa totoong kapaligiran, hindi lamang nito inililista ang mga termino ng walong domain. Inuugnay nito ang risk management sa governance, asset protection sa data lifecycle, architecture sa mga prinsipyo ng disenyo, at operations sa tuloy-tuloy na pagsusuri at pagtugon. Ang online na materyales, kabilang ang mahigit 1,400 practice questions, flashcards, graphical quizzes, at practice test engine, ay nagpapalawak din sa gamit nito bilang study system. Gayunman dahil ang edisyong ito ay nakaayon sa 2021 CISSP exam outline, kailangang iugnay ito ng kasalukuyang examinee sa pinakabagong opisyal na outline at mga update ng ISC2. Bilang pangunahing sanggunian o katuwang ng mas bagong opisyal na study guide, namumukod ito sa malawak, paliwanag na estilo at sa pagbibigay ng alternatibong pananaw sa parehong mga konsepto. Kung gusto mong sumuporta Fernando Maimi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.